Yepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2011 yılın 5. noyabrı heptenin şenbeuni. Heptenin cemi ve bir Türkmen barıkpal programmalarını değiştirmeden olup, günün haberlerini dikkatinize hüdürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Sarıyev.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kavirinin kıysaca mazmunu. Greciyada täze koalitsiya hukumatını düzmek boyunca konsultasiyalar başlandı. Afganistan'ın liderine eden birlikler için Amerikan generali vazifesinden çetleştirildi. Su coşmalar Bangkok'un merkezine gol öledi. Şimdi şu ve böyle kavurların da olarak mazmunu. Greciyada Premier Ministri Georgios Papandreou prezident Karlos Papoulis bilen yurdu iqtisadi krizisdan chiqarjak täze koalitsiya hukumatını düzmek boyunca konsultasiyalara başlandı. Bu aralıkta Papandreou'nun hükümeti suun irdin yurdun parlamentinde ınnam ses berilişinden aman aldı. Innam ses berilişinin öngü sirası Papandreou şeyle çıkış etti.
To telefteo pu menyazi ine i karekla.
Men öz vizipem barada en soňky derejede ala diýýärin. Men muny öňhem aýtdym, häzir hem gaýtalaýaryn. Men muny Greciýada, tutuş dünýäde aýtdym. Men özümiň täzeden taýlanyp taýlanmajagym barada asla ala diýdim ok. Diýip Greciýanyň premier ministri çykyş edipdi. Германияның канцлері Ангела Меркельдің айтмағына өре, Европада Малия жағдайы дұрнықлаштырмақ, сөйледі әдір кібергі кризисінден шықмау үшін 10 жыл төуірігі вақыт керек болар. Меркельдің бұл арадағы баянаты оның веб-сайтында чап етілді. Германияның канцлерінің бұл баянатынан бір күн өңінше дүния лидерлерінің G20 саммиті өз ісін тәмамлапты. Оның давамында сөйледілген эсаси мәселелердің бірі бұл Европадағы жүз берген бергі кризисі болды. Afganistan'da Amerikanın yukarı dereceli harbalarının biri Prezident Hamid Karzai ve onun hükümetine karşı tanqidi birlikleri edenden son vezipesinden boşaltıldı. Afganistan'daki halkar güçlerinin komandüsü Amerikan generali John Allen'in beyanatına göre General Mayor Peter Fuller Afganistan'ın milli polisiya ve harbi güçlerini turgunlaştırmak boyunca misiyasının komandirinin orunbasarı vezipesinden çetleştirilýär. Fuller Amerikanın politika internet saytının berin interviusunda Afgan liderini üýtgäp duran, kadir bilmez ve hakikatten dasta duranlar diýip häsiýetlendiripdi. Birleşen Ştatlaryň beýanatyna görä Fullerin eden birlikleri Amerikanın ve Afganistanın bir özara gatnaşyklaryna täsirini ýetirmeýär.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Fransiýanyň prezidenti Nikola Sarkozy Iranyň ýadyr programmasyny ýazyp söýledi. Israýlyň barlygy hukuk astyna alynsa, onda Fransiýanyň elini sallap oturmajakdygyny aýtdy. Sarkozy bu barada G20 sammitiniň dowamynda bellep geçipdi. Günmatar güýçleri şol sanda Israýyl Tehranyň ýadyr ýaragyny döretmeginden şüpheleniýär. Iran bu aýplamalary inkär edýär. Tayland'da su basmalar paytaxt Bangkok'un merkezine gol öledi. Hakimiyetler suun akımını ütkütçek pätkilçilik tezgahasının urlandığını aittiler. Emma şehir hakimliginin metbuot ve kilinin bellemegine göre şehir su coşmalarına karşı uzorku bolun pätkilçilik tezgahalarına dayanmalı olur. Tayland'da iyul ayında başlanan su coşmalarda hädir içini 450 goloy adam öldü. Kolumbiyada çepçi radikal gozgolongçy, Kolumbiyanyň revolýusion ýaraglyk güýçleri, ýagny FARC toparynyň lideri Alfonso Cano öldürildi. Resmiýetleriň berýän maglumatyna görä Cano ýurdun Kauka ştatynda harby güýçleriň geçiren operasiýasynyň netijesinde öldürilipdir. Cano üçin 5 million dollar müçberinde silah hem ýygylan edilipdi. Alfonso Cano 2008-nji ýylda FARC toparynyň esaslandyrjysy ölünden soň bu toparyň başyna geçipdi. Yemen'in gün ortasındaki Zincibar şehrinde Al-Qaeda'nın sövüşçileri bulmakta guman edilen 4 adam hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Yerli medyanın malumatına göre harbiler şehrin etiklerini bövütlep hücumçuların pozisyonlarını od açıptırlar. May ayından beri hükümet güçleri Zincibar şehrinde İslamçı sövüşçilerine karşı operasyonları artırıyor. Irak'ta 4 bombanın patlaması sebeple 4 adam öldü. Polisiyanın berilen maglumatına göre Bagdad'ın Demirgazagındaki Taci şehrinde Al-Qaeda karşı görüşen sövüşçilerin lideri Yasin İsa Davud'un üyünün koluyunda patladılıptır. Patlamalarda Davud'un özüne hiçbir şikayet yetmedi. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käbir yerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur taýýarlap dikkatiňize ýetiren Merdan Sariýew. Biz öz diplomatlaryňyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň, bizi dinlemäni dowam etdiriň.